May I encourage the
kahit ko pa mga maiturong tagiti ubing dumungag kada kiti konseho kani sarita nga naitid kada tayo ta kani Elder Packer.
It is indeed wonderful to live in
a kinapintas nga agbiag tayo ta nga biag nga mang usar tayo kiti tita kan mabintas yun tayo nga datay kani President Thomas S. Monson kinpudno nga propeta tayo dito nga lubong. Kas naipekas ti barong templo ng interang lubong. President Monson, intindak kada tayo nga puno ti simbahan nga mga hipkas. Kahit kung may reference sa ito ti naimbang propeta ni Moises, nga may isa kadagati na indakla na propeta nga namuan ti lubong. Pinadakil ti babae nga anak ni Paraon ket binubos na ti umuna nga puot na pulot tawin na biyag na tinadayag ti nga ikub ti Ipto. Amo na mismo ti kinadayag ti nagkaw na pagarian. Muna tawin kalapsan na tiktok-tok ti adalibantay ang may gadya unay ti kay naisangayan ti Ipto. Nagtakder ni Moises tanga sa Diyos kahit nakisalita rupan-rupa akaarig dati agayan. Baya day tanga isa sa rungkar, ipakita ti Diyos kani Moises ti partuat dagat ti ima na ngayong patalidiyap na ti aramid kandayag na hindi agibos ti sirmata nadalupod ni Moises ti daga ti adung oras. Iti nagsabit ti bigsana na miris na nga iti kapaut na ti ikub ti ini paraon, di pa'y napasamak ken kwa na edi. Amok, kinunana, nga wan serbi ti tao. No adu ti masurusuro tayo panggit sang lubungan, adu ti maawatan tayo, iti baset apaset ti amon ni Moises. Nakadakdakal ti lubong, dadatlag ken naglorian, ken narigat at tukudin ti panood, tununot ti tao. Di mabilang na lubong ti panaraswak, kinunat ti Diyos, kinin ni Moises. At daw dagit ibanag, at di mang panangis ti kanyak, ti siddao, ti panagtayab ko. Tinasip nga, arabay ti nga ito. Ti tao, ken ti kontinente, akumit kita, ti tawa, ti cockpit. Iti di magaat at dayag, dagit iring-riw abituin. Pinanggap dagiti astronomo, abilangin dagiti bituin ti universo. May isa grupo dagiti siyentista, tinang patapata ti at ibilang dagiti bituin mag-aat ti teleskopyo tayo kaya may mimpulong ad-ado kaya ti amin at tinukel ti anay iti aplaya kaya disyerto ti lubong. Dito yung conclusion at da pagkaarangian da iti deklarasyon ni Enoch anak ko na propeta. Kabailan ka di, abilang iti tao dagiti rinet, iti daga, when riniw-riw, iti daga, akas ito'y. Santo pa'y laarugi, iti bilang, iti naparsua. No kitayan tayo, kadakal ti parasua ti Diyos, awan duwa-duwa, no apaya ni Ari Benjamin, binalaagan na dagiti tao na, akanayo na lagipin nyo, iti kinabilig, iti Diyos, kenti kinabasit nyo. Ngayon, uno pa'y nanumot ti tao, napunusun sanak ti si Dao ken Gagar, amang panunot at ti patig ti kararwa ken napatig, iti imatang ti Diyos. Katitipa nang kita tayo, tinalawang agpaang ti universo sa kuna, anya ti tao no idilig ti gloria ti panagparaswa. Kuna amismo ti Diyos, datayo ti gapuna ti panaraswana ti universo. Ti aramid ken Gloriana, ti panggap daytoy na indaklan nga universo, ket isalakan ken itag-ay ti sangkatawaan. Iti baba pa na o, tinalawa asakop ti kinagnanayon, dagiti gloria ken misteryo ti awan inggana alawang, ken panawen, amin naparswa para iti pagimbagan dagiti ordinaryo amortal, kas kada kayo ken siya. Pinaraswa, tinalingitan nga ama tayo, tiniverso, tatno magaw at tayo, tikabailan tayo, kas anak na. Dito ti pakaigadyatan ti tao. No idilig iti Diyos, awan kas askan ti tao. Ngem, datayo ti amin ti Diyos. maidilig tignan na ina panagparaswa, kaslaawan kayas askan tayo. Adaristik, tignan na ina bara iti barukong tayo. Ada di magawat akari amang tag-ay, iti awan pating gana alubong, amagawgaw at tayo, kalikaguman ti Diyos at tulungan na tayo amang gawat. Amo ti mang nangalilaw ang nasamay aramit na amang isungsong kadagiti anak ti Diyos, ti panang ngusar na ti amin na pakigidiatan ti taon. At dadagiti isungsong na amang usar ti palangguad da. Palastogin na ida, ken gargaryan na ida, amamati amang rapap ti kinapateken kangato da. Ibagana, kadakwadaan, nakarok at da, iti ordinaryo, kahit gapo iti kabailan da, tawid, weno, pintas, na itani kadakwada, ti amin na pakabuklan, ti aglawlaw da. Iturong na ida, amang ngedeng asandang agtungpal, iti linteg, iti asino man, kenti maseknan, iti problema, ti asino man. Masasawa magustuhan ni Abraham Lincoln ti Daniel amabasa. O, apay at ti Espiritu Amortal agpalangguad, kasi ti kapardas ti layap ti ulep anapartak. Ti gilap ti kimat, ti daluyon nga agburak. Lumabas ti tao ti biyag, kati ti tanem agpasag. Mawatan na kiti disipulo to ni Jesucristo, may dilig, kiti kinaag na nayon. Iti kaadda tayo dito immortal na lubong, apagila. Iti lawang ken panawen. Amuda at ipudno patek ti tao, basi ti ka ipapasang gana, amay panggepiti ng ato adaya. Amuda amabuntuon mo, tinatgedam. Akwarta, iti intero o lubong, ngem di makagatang ti sangabungon at tinapay iti ekonomiya ti langit. Dagiti agtawid iti pagarian ti Diyos. Isuda dagiti kas iti ubing natulnog, managperbeng, napakumbaba, naanos, napnuan ayat. Taas sino man ang mga idayagdayaw iti bagina may babanto. Ket isuwa na pakumbaba may tagay to. Tikasta at disipulo maawatan na, ano agsarbi ka ti pada matao? Agsarsarbi ka laing iti Diyos mo. Sa baripay, pangalilaw ni Satanas, ti panakaupay. Padasan na nga ibawing iti imatang tayo kadagiti pakaibabaan tayo. Aging ganga agduwa-duwa tayo no ada pateg tayo. Ibagana ababasit tayo. Unay tapno madlaw. Analipatan da tayo. Nungro na ti Diyos. Ibinglay ko kada kayo, tipadas ko mabalin na makatulong kada kiti mangipapang awanin patag. Nalipatan. Winoag may maysa. Imatindarak, edi kad nabayagin ti panagsanay ti piloto iti United States Air Force at ayok ti pagtaengak. Agtutuba soldado ti West German na iyanak ti Czechoslovakia at dumakal ti East Germany ken marigatan nga ag-Ingles. Malagip ko unay ti biyahek nga agsanay ijay Texas. Adak iti aeroplano, akabay ko iti tugaw ti nadagsen ti tono na at taga-abagatan. Dandani diak mawatan at isasawin na. Nagduwa-duwak nun ay suro kanyak tibidot a lengguahe. Nagdanagak, ang nakapanunot ang nasken ang makin nagawak. Iti kangatwa na lugar, iti panagsanay, iti piloto, kadag iti estudyante ang nayanak nga ag-Ingles. Iti nakadano na kiti airbase, ti basit nga ili ti Big Spring, Texas. Nagsapol ken nasara kak ti basit nga asanga ti Santo ti Ludina. Abuklin ti grupo dagiti naisaya at ang miyembro nagmi-meeting iti inupaanda a kwarto iti airbase. Rugrugyan dagiti miyembro ti mangbangon ti basit a pagmitingan nga agbalin to a permanente lugar iti simbaan. Kadagidi a panawen dagiti miyembro ti adadang agobra ti baro a pasdak. Inaldaw ang nagatidara kiti panagsana itikat in gaed ko ti nagadal ti insuras ko. Nabati nga oras ko nga nagubra ti simbaan. Sadyay ang adal ko ti 2x4 sa natadek ti sala no di kedi kayo. Nadal ko pa iti patek ti survival skill ti dandani na martilyok ti tangan ko iti naglansaak. Ado pa naman inusar ko ti kapilya ang nakadlawan ti presidente ti sanga ang nairan na may sakadag ti flight instructors. Kit imbaga na nga adda ko mang igaed ko iti agbasa. Dagiti gagayem kan padak nga estudyante a piloto inusar damit ti libre a panawin dati aktibidad. Nupay makunak at dagidjay nga aktibidad sana mainugot iti pampleto for the strength of youth. Iti Bianco, nagustuak ti may bilang iti basita sanga iti Texas. Anong usarak iti baro na adal ko nga agkarpintero naasa ti Ingles ko baya ti panangisurok iti Elders Quorum iti Sunday School. Idi ti Big Spring, ti baya tinagan na basit sa madmadlaw kendi amamo a lugar ket narik na kakastamet ti bagik. Di nadnadlaw di amamo ken nagmaymaysa. Nupay kasta pula sa diak pinanunot nun nalipatan nakon ti Apo wenno no masarakan nak sa jay. Amok asaan na napateg ti nalingitan nga ama no sa dinutian ko. No niya tirang ko kiti klase mi a piloto. Weno no anya ti calling ko ti simbaan. Tinapateg ken ko ana ket aramidek ti amin na kabailak. At ti pusok na iturong ken ko ana. Ken si sasagana a katumulong kadagiti adda ti lawlaw ko. Amok ano inaramid ko ti amin na kabailak. Awan pagdanaga. Kahit nagbanag ang nasaya. Saan nga ikaskaso ti Apo no kanayan nga agubra kami ti marmol adiding. Weno ti kwadra. Amuna no yan mi. Uray na numo ti kaasasaad mi. Usarin na ti bukod na wagas kanina sa tuwan nga panggap na. Dagiti may turong ti puso da kenkwana. Muti Diyos nga dadagiti ng dakla na kararwad ang nagbiag adi pulos na iraman at istorya. Nagasat. So dati nagasat. Napakumbaba a kararwang nangarabit. Ehemplo ti mga isalakan kaya nagaramit ti nasayat. Itunos ti panagbiag da. May sakadagit ang agasawa ang naganak ti gayam ko anang ipakita kanyak ito'y apagwadan. Ti lalaki agubra ti pabrika ti landok ti Utah. Ti pangal daw, iroar na ti scripture now, when umagasin ti simbahan, katagbasa. Din makita dagiti ti trabahador, lalaisan da ken karitenda ti pamati na. No kasa, kasaritan na ida, iti nasaya at kenatanang. Di na itulok nga agpungtod, kaputi kaawan ti respeto da. Naglabas si Tawen kat nagsakit ti kanayon ang nagumsikan kwa na sakbay anatay indawad ng agsaw da ito'y naulime katao iti pamumpun na at inungpal na da ito'y napud na miyembro ti simbaan awan una iti lugar na iti gimong wenos sa nikwa ngim nalatak unay kadagiti amin na makamamokin kwa na. Natay iti aksidente, iti trabaho, iti itutulong na, iti padana at trabahador, analakon iti yebe. Iti uneg ti makatawin, naopera iti utek ti balo na, ano magbalin at di makapagna. Ngayon, magustuhan na iti tao sa sarungkaran kaputa agdengag. Amuna ti manglagip, manangaasi. Di makapagsurat, maimemural na ti telepono dagiti anak ken apo ko na. Di nan malipatan dagiti kasangay ken anibersaryo. Dagiti sumarungkar ken kuha na agawi da amabang aran ti biyag da. Mariknada ti ayat na. Amuda ti kanasayaat na. Pulos adi nagreklamo ngem imbukbok na ti panawin na at tumulong. May isa ka dagiti gagayam na tinaguna ang may isa dito ay babae nga mamuna. Ang mga iladawan, iti ayat, kanbiag ni Hesukristo. Dagito'y kong mga agasawa, ti umunang agkuna, nga awan patigda iti lubong. Ngam adda pagrukodan ti Apo a magigidyat unay ti lubong among rukod ti pateg ti kararua. Amuna dagitoy napod nung agasawa ay ayatan na ida ti aramidda ti saksi ti napigsa a pamati kankuanan. Kakabsat, mabiling nga agpaiso nga awan kayaskan ti tao no idilig iti kadakil ti lubong. No da duma marik na tayo nga awan sarbi tayo, di makita, ag may maysa, uno nalipatan, panunutan nyo, napatig kayo, kenkwana. No ag duwa-duwa kayo, a napatig kayo, kita nyo dagat ay upat ang nadyosa na prinsipyo. Umuna, ay ayatan ti Diyos, dagat ay napakumbaba, tay suda, ti kasayaatan, ti pagarian, ti langit. May kadwa, intalik ti Apo, ti pakabuklan ti banghelyo nang ipakdaar dagiti nakapsut ken gagangay ti entero a lubong. Pinili na dagiti nakapsut a banag iti lubong nga umay mang parme kadagiti naturid ken napigsa ken mang ibabain kadagiti naturid. May katlo, uray sa dino ti yanyo. Uray kasano ti kina numuyo, kasano ti patgidan nyo, kasano ti kabailan nyo, uray gagangay ti langayo, wano basit ti calling nyo ti simbaan. Makita na kayo iti nailangitan ng Ama. Ay ayatin na kayo. Amuna ti nanumo a pusyo, kenti tignayo ti ayat kanimbag. Agdadang gaida amang bukil iti manay na pamanaknek ken ti kinatalak ken kinapudnuyon. May kapat ken maudi. Mawatan tayo kumati makita ken mapadasyo ti saan nga agnanayon. Di umarik na iti liday. Ladingit sa em, wano panakapaay ti agnanayon. Adakada tayo ti napudno akari ti Diyos at di nalipatan wano baybayan dagiti mga iturong iti puso na kenkwana. Mangnamnama ken mamati kayo ti data akari. Dalin yung ayaten ti nalingitan ng amayo. Ket agbalin kayo at disipulo na ti balikas ken aramid. Mangnamnama kayo ano aguray? Mamati kenkwana. Kinagtali na ed, anapudno ka dagiti bilin. Mapadasan yun to, amismo dagiti kari anaited ken ni Apostol Pablo. Sana makita ti mata, wano mangag ti lapayag, wano sumreg ti puso ti tao, dagiti banag, ngayon sagana ti Diyos, para kadakwada ang mga patig kenkwana. Kakabsat, ti Ama, ti Espiritu yo, ti kabilgan ang nabiyag ti lubong. Amo na kayo, ipatpatig na kayo, ti umdas nga ayan. Makita na kayo ti Diyos saan la amortale ti basit a planetang agbiag agpagbiit. Makita na kayo akas anak. Makita na kayo a tao a makabael kas may naisagana. Kaya na nga amuin nyo, anabatig kayo, kenkwana. Mamati. Agtalag, kin iturong tayo kuma, tibiyag tayo, tapno maawatan tayo, tipuno an manayon, anapatay, kin kabailan tayo. Ikararag ko, ikari tayo kuma, tibindosyon, ngayon sa gana kada tayo, tinalingitan ng Ama, itinagan, ti anak na, ani Jesucristo. Amen.